Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинаємо денну катехезу з отцем Романом Лабою. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, про що сьогодні піде мова?
Будемо продовжувати наші роздуми над книгою «Буття», і сьогодні трохи поговоримо про первородний гріх, про перші конфлікти, про еволюцію гріха, якщо встигнемо. Ну, розпочнемо одним словом дальші розділи книги «Буття».
Ну що ж, дуже цікаво. Будь ласка, отже, передаю вам слово.
На сам початок хотів би звернутися до біблійного тексту. Це є книга «Буття», третій розділ. Дуже часто ми цей фрагмент розуміємо так трохи дитячо, трохи маємо перед очима різні ілюстрації з дитячої Біблії, уявляємо собі сад, уявляємо собі змія, чомусь уявляємо яблуко, хоча Біблія нічого про яблуко не говорить. І тому дуже важливо нам зрозуміти цілу глибину того тексту, тому що те, що є описано в книзі «Буття» в третьому розділі, воно постійно відбувається. Біблія не стільки розповідає про те, що було колись давним-давно, тільки постійно говорить про те, що є зараз з нами. І тому ця схема гріха, яку нам висвітлює Слово Боже, є важлива, щоб ми її побачили, зрозуміли, тому що вона є для нас якби упередженням. Коли я знаю, де чекає мене небезпека, я починаю обминати ті дороги, ті шляхи. На сам початок хочу сказати про таку концепцію гріха, яка таке визначення гріха, верніше, яке дуже так втерлося в латинські традиції, можемо сказати, прийнято латинською традицією. І воно є дуже юридичне. Воно приблизно звучить так, що гріх – це свідомий і добровільний переступ проти Божого закону. Ну, зовсім так, майже як в якомусь кримінальному кодексі чи адміністративному, ми могли би такі визначення побачити. Звідки таке визначення взялося? Воно є правильне, але воно не показує цілковитої драми ще гріха, воно показує тільки її один аспект. Взялося це звідти, що першим творцем богословської мови, латинської, тобто першим письменником, який почав творити богослов'я, писати богословські твори латиною, був Тертуліан, а Тертуліан був юристом, був адвокатом за своєю освітою, за своїм фахом. Ну і відповідно ту мову, яка була близька йому, він і використав для того, щоб описати різні правди віри. Зрештою, не тільки Тертуліан, але взагалі Римська імперія мала завжди за ідеал право, справедливість, так, юстиція. Натомість трошки інакше розуміють гріх східні отці церкви. Зокрема, зараз думаю про святого Василія Великого, святого Йоанна Золотоустого, святого Григорія, наприклад. Але багато-багато інших, Єфрем Сирійський, вони завжди показували гріх як деформацію Божого образу в нас. Деформацію, певне зруйнування, знищення тої Божої ікони, на якій ми сотворені, в нас самих. Ця ікона втрачає цей первотне сяйво і затирається, власне, через наші гріхи. Отож, повернімося до тексту і подивімося, як стався цей гріх перших людей. Так як він стався, ця схема, так як я кажу, вона вже постійно буде повторюватися. Ну і зрештою, кожен з нас, дорогі радіослухачі, може зараз перевірити, чи так випадково не є. Оскільки цей текст є досить добре знаний і, можливо, немає потреби, щоб його читати, я також трохи, щоб зекономити час, буду відразу коментувати цей фрагмент вірш за віршем. Цей текст розпочинається такими словами. «З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій». Що вже на самому початку кидається в очі в цьому фрагменті? А кидається в очі те, що звір, що змій названий тут польовим звіром. Польовим звіром. А пам'ятаємо, що сцена первородного гріха відбувається в саду Едемському. Відповідно, польовий звір не мав би бути в саду. Польовий звір мав би бути на полю. Натомість змій опинився в саду. Змій є тут певним образом злого, лукавого диявола, якимось чином опинився в саду. Пригадаємо собі те, що ми говорили про цей сад Едемський минулого разу. Ми говорили, що цей сад є певним духовним також простором наших життєвих цінностей, наших виборів, нашого життя. Таким чином, управляти сад біблійною мовою означає управляти власне серце. І Бог цю справу повірив Адамові. В другому розділі книги «Буття» ми читаємо, як узяв Господь Бог чоловіка, посадив його в Едемському саді, порати його і доглядати його. Людина покликана, щоб удосконалювати той сад, тобто свій внутрішній світ взаємовідносин з Господом, світ власних виборів, власної ієрархії цінностей, відносин і так далі. І також доглядати його. Доглядати – це слово «шамар» означає дослівно «стерегти», «пильнувати». Отож, первородний гріх так насправді розпочинається з певного факту невбереження цього саду. Чому? Тому що змій, який є польовим звірем, раптом опинився в саду. Хтось того саду не вберіг. Хто? Написано, дав Господь Бог чоловікові таку заповідь, власне, щоб дав Бог чоловікові таке завдання – порати і доглядати його. Хотів би тут зазначити, можливо, зараз прекрасні слухачки нашої студії, можливо, скажуть в своєму серці, то врешті хтось сказав правду. Значить, то Адам винен все ж таки, що впустив змія до саду. Хочу вам сказати, дорогі мої, що слово «Адам» в перших п'яти розділах книги «Буття», воно не стільки означає чоловіка, як чоловіка, тобто мужа, скільки більше є колективною назвою людини в цілому. Тому, в принципі, те, що стосується чоловіка, воно також і стосується і жінки. Стосується людини загалом. Тобто гріх розпочинається від того, що я польового звіра впускаю до свого внутрішнього саду. Яким чином це відбувається? Ну, давайте спробуємо подумати, а від чого взагалі розпочинається гріх? Гріх розпочинається від спокуси. Від такого шепоту, скажімо, внутрішнього в нашому серці зроби те, чи зроби там те, а можливо, то не є аж так зле, як про це говорять, можливо, варто спробувати, від одного разу ніхто ще не помер. В певному моменті в нашому серці появляється якийсь об'єкт гріха, якась думка, якийсь злий помисел, і це вже є, можна сказати, спроба змія проникнути до нашого серця, до нашого ума, до нашого саду внутрішнього. Буду вживати слово «ум» так, як вживають його, власне, східні отці церкви, тобто наш певний внутрішній духовний світ. І що в цей момент варто було би зробити? Вже відразу потрібно закрити браму, закрити будь-яку шпарину до цього серця. Тобто в жодному випадку не приймати цієї думки і не розвивати, не задумуватися на неї, не розважувати взагалі навіть такої можливості. Якщо я не відкинув цієї думки, це означає, що змій вже поселився в саду. Тобто вже ця думка, вже, можливо, лукавий вже хоче мене спокушувати. Ще гріха немає. Можливо, до гріха і не дійде, так? Можливо, Господь дасть благодать на якомусь іншому, на дальшому етапі перемогти. Але вже є, вже є можливість гріха. О, так можна сказати. Цей гріх вже є в можливості, вже є на витягнуту руку, так би може сказати. Тобто, вже є в моєму обсягу. Каже святий Августин, порівнює лукавого до диявола, порівнює до собаки, до пса, який ходить прив'язаний на ланцюгу. І святий Августин говорить, що можемо собі уявити такого собаку, не знаю, злого, який ходить прив'язаний на прив'язі. І каже святий Августин, що ця прив'яз – це певний допуст Божий. Тобто він сягає там, де Бог йому дозволяє сягати. Так? Але також, де я дозволяю, чому? Бо я можу наблизитися до цього собаки, а можу віддалитися від нього. Ну і уявімо собі такого собаку, він ходить, наприклад, прив'язаний на ланцюгу і закреслює певний радіус своєї дії, там, де він може добігти і вкусити, наприклад, де він сягає, так? І святий Августин, продовжуючи цю думку, каже, що не заходь там, де є той ланцюг, де він достає. Можемо запитатися, а якщо хтось зайшов, то вже гріх? Ще не гріх, розумієте? Можемо уявити собі, якщо я наближуся, наприклад, до такого злого собаки, до прикладу, на 2 метри, можливо, я встигну втекти, а можливо, і не встигну. Одного разу я бачив на такому приватному будинку на огорожі такий надпис: «Я добігаю до огорожі за 2 секунди, а ти?» і знак запитання. Це було таке застереження до небажаних відвідувачів цього дому, цієї ділянки. І приблизно маємо подібну ситуацію в цьому тексті. Ще гріха не сталося, але вже є його можливість. Вже цей польовий звір поселився там, де йому не потрібно бути. Тому оці церкви, перше, що говорять, якщо йдеться про духовну боротьбу, перше, з чим потрібно боротися, це з власними думками. Перше, чого потрібно берегти, це власного серця. Зрештою, Святе Писання в книзі Приповідок говорить: більш ніж будь-що інше, бережи власне серце, бо з нього б'ють життя джерела. Отож, маємо вже польового звіра, який є в саду. Він і сказав до жінки. Це дуже важний момент, браті і сестри. Змій починає говорити до жінки. Тут написано: він сказав, тож він сказав до жінки, або він і сказав до жінки. Натомість в єврейському тексті вжито дуже цікавого виразу «вайомер». В перших 2 розділах це слово «вайомер» стосується виключно Бога. «І сказав Бог», наприклад, «хай буде світло», «і настало світло», «і сказав Бог», «нехай, наприклад, земля видасть польові рослини» і так далі, і так далі. «І сказав Бог», «і сказав Бог». І в 3 розділі маємо цей вираз, який стосується вже змія. «І сказав». В зв'язку з цим, що потрібно сказати? Що це означає? Оці церкви говорили, що диявол є Божою мавпою або Божою папугою. Не значить, що Господь любить так тримати якихось тваринок, тільки значить це те, що так, як подібно мавпа або папуга, люблять імітувати, копіювати, дразнити, подібно сатана, нічого свого не творить. Намагається зімітувати якесь добро. Намагається видати себе за когось доброго, власне. Те, що говорить святий Павло Апостол, що сам сатана інколи приходить як ангел світла. Ну і звернімо увагу, справді, коли змій розпочинає діалог з жінкою, поки що нічого не предвіщає гріха, нічого не предвіщає смерті, онтологічної смерті, смерті на рівні буття. Тільки як розпочинається цей діалог? Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді? Зверніть увагу, диявол тут видає себе як такого заклопотаного долею людини, такого добродія. Чи справді таке щось мало місце? Чи дійсно Господь Бог заборонив вам їсти з будь-якого дерева, що в саді. Або можемо по-іншому ще зрозуміти, або вдає з себе такого невпевненого якогось, провокуючи, щоб йому допомогти, наприклад, що а я не знаю, а може дійсно заборонив, а може і не заборонив, чув таку інформацію, можливо, ви мені її підтвердите, а може заперечите. Ну, одним словом, давайте про це поговоримо. Зверніть увагу, що початок цього діалогу виглядає так, якби взагалі Змій хотів допомогти Єві, або натякав, щоб Єва йому допомогла. Ну, в жодному випадку не натякає, що далі буде гріх, що далі буде щось смертельного. Зокрема, хочу тут вказати на певну стратегію лукавого. Він говорить так: чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді? Зверніть увагу, що цією думкою хоче підсунути Змій? На що він хоче натякнути? Він хоче натякнути, підсунути нам наступну думку. Раз тобі чогось одного не можна, значить тобі всього не можна, значить тобі все заборонено. А якщо тобі все заборонено, значить Бог не хоче твого добра, він тебе обмежує. А як він тебе обмежує, не хоче твого добра, значить Бог є злим. Не потрібно його слухатися. Так уявляю собі, пригадую собі кілька таких сцен, яких я був свідком, коли відвідував знайомі родини. Пам'ятаю, як одна знайома, такий підліток, дівчина, підійшла до своїх батьків і каже, звертається до них з таким проханням: «Мам, а можна я сьогодні піду на дискотеку?» Ну і мама, керуючись, мабуть, натхненням Святого Духа, каже: «Ні, не можна». І ця особа, така знервована, каже: «Нічого мені вже не можна тут! Все мені вже заборонено!» І так далі. Думаю, дорогі радіослухачі, що ви, напевно, що ці такі подібні сцени, чи в таких варіантах, чи в інших, вам знайомі, так? Батьки забороняють щось одне так насправді, а діти, а зокрема підлітки, реагують так, якби все вже було заборонено і так далі. Відповідно, зверніть увагу, диявол трохи трактує людину як такого незрілого підлітка, якому можна трохи зманіпулювати на емоціях, трохи пограти його, на його почуттях, на його недоінформованості, на його амбіціях і так далі. І тому підсуває, під час такої розмови, підсуває, власне, ось таку думку. Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді? Хоча Господь Бог тільки одне дерево зарезервував для себе. Браття і сестри, перш ніж продовжити далі, спробуймо пригадати собі, а що то за дерева росли в цьому саді. І для цього повернімося на хвилечку до другого розділу книги «Буття». Отож, в другому розділі ми читаємо так, в 9-му вірші: «І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживу, дерево життя посеред саду і дерево пізнання добра і зла». Отож, пригадаємо собі, що посеред саду росло дерево життя. Символічно це означає, що в центрі мого саду, мого внутрішнього простору, мого життєвого простору, має бути життя в Богові. От ці церкви казали, що сам Бог є тим деревом життя. Це значить, що в Богові є моє життя, що я можу споживати плоди з цього дерева, бо це взагалі є моїм ресурсом, моїм джерелом. Натомість написано, що було також ще дерево пізнання добра і зла. Де воно росло, ми не знаємо, Біблія не уточнює, але ми знаємо, що точно воно не росло в центрі саду. Тому що в центрі саду росло дерево життя. Відповідно, якщо дерево життя було в центрі саду, ну то вже не може бути дерево пізнання добра і зла в центрі саду, посеред саду. Де воно було? Ну, не знаю, десь росло, але точно не в центрі. Ну, уявімо, що воно росло там, не знаю, за 100 метрів, за 200. Можливо, поруч зовсім росло. Послання до Діогенета натякає, що навіть ці дерева могли переплітатися кронами. Але точно воно не було в центрі, воно не було посеред саду. І тепер, що це за дерево? Дерево пізнання добра і зла. Слово «пізнавати» в біблійній мові має дуже глибоке значення. Наприклад, в книзі «Буття» в 4 розділі ми читаємо: Адам пізнав свою жінку Єву, і вона народила Каїна, так? Адам спізнав Єву, свою жінку, вона зачала і породила Каїна, і сказала: «Я придбала людину з Господньої ласки». Бачимо, що слово «пізнати» означає тут війти в конкретні стосунки, в інтимні стосунки, стати учасником якихось стосунків. Зверніть увагу, що пізнавати значить сопричаститися з тим, що ти пізнаєш, війти в певну спільноту. Тому дерево пізнання добра і зла в розумінні отців церкви означало таку поставу, коли людина хоче сопричаститися з добром, з благодаттю, але також не проти сопричаститися і зі злом. Іншими словами, хоче і бути в Божій благодаті, но і погрішити, і якесь задоволення з гріха отримувати також не проти. Можна сказати, що це є постава такої духовної дихотомії, тобто поділеності, розділу, певної, певного лицемірства духовного. І Господь з такого дерева заборонив споживати. Це є дуже важлива вказівка, що я, так якби Господь хотів сказати, що я не хочу, щоб ти тривав в таких поставах, щоб ти тривав і в гріху, і в благодаті, щоб хотів молитися і хотів грішити, наприклад, і так далі. І з цього дерева Господь Бог заборонив споживати. Це дерево пізнання добра і зла має ще один символ. Пізнати – це війти в сопричастя, так як я вже сказав. Тобто пізнавати добро і зло – це, іншими словами, вирішувати, що для мене добре, а що є зло, зле. Або взагалі вирішувати про добро і зло. Господь каже, не можна з цього дерева споживати. Чому? Бо тільки я вирішую, що є добро, а що зло. Інколи так під час розмови хтось говорить, а я не вважаю це за гріх, або я не рахую, що це гріх. Можеш вважати, можеш не вважати, твоя справа, але не те є гріхом, що ти вважаєш за гріх, або що не вважаєш за гріх. Тільки гріхом те, що Бог вважає, що є гріхом. Що Бог називає гріхом, те є гріхом. І тепер увага, написано, жінка відповіла Змієві. Що жінка такого відповіла Змієві? По-перше, давайте запитаємося, а чому жінка взагалі почала відповідати Змієві? Ісус говорить в Євангелії від Йоанна в 10 розділі: «Вівці мої знають мій голос і за мною слідують, так? За іншим, за чужим не підуть». Чому? Голос його розпізнають, що це голос чужого, тому не йдуть, так? Я вже парафразую ці рядки, але звернімо увагу, якщо людина усім серцем прилипла до Бога, з'єдналася з Господом, то хіба вона не розпізнає голосу лукавого, хіба вона не розпізнає, що цей голос є злим чимось? Відповідно, з цих рядочків жінка відповіла Змієві, можемо зробити висновок, що уже на момент спокуси жінка не була в достатній єдності з Господом. І тому почала слухатися уже когось іншого. Не розпізнала небезпеки в тому іншому. З чого можемо дізнатися, що жінка не була вже в достатній єдності з Богом? З тих відповідей, які вона дає Змієві, зверніть увагу, вона каже так: «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду». А пригадаймо, посеред саду яке було дерево? Дерево життя. А Господь Бог заборонив їсти з дерева пізнання добра і зла, а не з дерева життя. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам: не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помрете. Можемо зробити такий висновок, що Єва поплутала дерева, наприклад. Але можемо зробити інший висновок. Коли ми не проганяємо спокуси, коли ми не відтинаємо від себе можливості або помислів про об'єкт нашого гріха, то з кожним кроком він все більше і більше починає привертати нашу увагу. І так крок за кроком стає в центрі нашої уваги, в центрі нашого серця. Коли ми не боремося зі спокусами, то приходить такий момент, що ми вже ні про що інше не думаємо, тільки як би согрішити тим чи іншим гріхом. Коли ми ні про що інше не думаємо, тільки не знаю, триваємо вже в певній поставі гріховній. Відповідно, можливо, Єва в своєму саду уже не просто поплутала дерева, а можливо, то дерево, яке так приманювало, приваблювало, так заполонило її серце, так заполонило її увагу, що для неї особисто воно було уже в серці. Зверніть увагу, браття, як в кількох, браття і сестри, як в кількох рядочках показує Святий Дух в цьому слові насправді всю анатомію гріха, ми би сказали, так? Всю цю гріховну схему, конструкцію, як важливо нам досліджувати цей фрагмент. І Єва також додала: не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помрете. Хоча Господь Бог наказав не доторкатися до цього плоду, сказав тільки не їжте, не споживати, про дотик нічого не говорив. І ще є одна невеличка різниця між тим, що говорив Бог, а з тим, що відповіла Єва. Бог Адамові дав таку заповідь: з усякого дерева в саду їстимеш, а з дерева пізнання добра і зла не їстимеш. Бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Єврейський текст вживає тут такого посиленого твердження: смертю помреш. Тобто не просто помреш, а так, смертю помреш. Натомість, коли Єва відповідає, то вона каже так: Бог наказав нам, не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помрете. І коли б ми так дослівно переклали, то зовсім інша граматична форма вжита вже в устах в Єви, так? Можемо перекласти цей рядочок наступним чином: не їжте його, ані не торкайтеся, а то можете померти. Тобто те, що Бог говорить, що точно, 100% помреш. Єва говорить: ну, краще ні. Бог каже, що є така можливість, що можна померти. І така, власне, баналізація, така ігноранція гріха, власне, призводить до того, що врешті-решт ми входимо в гріх. З цих коротких роздумів маємо дуже важливі висновки, браття і сестри. По-перше, не можна польового звіря впускати до саду. Тобто, потрібно бути чуйним. І вся Біблія пронизана цим словом: чувайте, чувайте, будьте чуйними, будьте пильними, будьте тверезі, каже Петро Апостол. Бо ваш противник, диявол, ходить, кружляє, шукаючи кого би пожерти. Це перша річ. Друга річ: насправді треба глибоко знати заповіді Божі, Слово Боже, роздумувати над ним, щоб змій не міг посіяти в нас жодного сумніву. Змій посіяв сумнів у серці Єви. Чому? Ну, по-перше, вона не знала слова. Знала так, чула дзвін, але не знає, де він. Так? Тобто знала, але не точно. Щось чула, але не знає, що так докладно. Як же важливо нам поглиблювати слово, щоб не посіявся сумнів у нашому серці. Дуже важлива річ. Ще раз торкнуся цієї заповіді. Вона звучить так: з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш. Зверніть увагу, ми найчастіше, коли думаємо про цю заповідь, про першу заповідь дану людям, одну з перших, скажімо, то ми зосереджуємося на цьому негативному аспекті, що ось не можна було їсти з якогось там дерева. Але що з кожного дерева їсти, в тому числі з дерева життя, ми вже про це забуваємося. Заповідь говорить, що також потрібно їсти з кожного іншого дерева. Зокрема, з дерева життя. Якщо я буду споживати плоди з дерева життя, тобто з відносин з Господом, то тоді до інших дерев мене тягнути не буде. Ця покуса согрішити буде все меншою і меншою. На цьому, можливо, зупинимося сьогодні і будемо продовжувати на наступний раз. Натомість, якщо б у вас, браття і сестри, були якісь запитання, то я з радістю спробую на них відповісти.
Ну що ж, отче, щира вам подяка за цю катехезу. На жаль, вже не зможемо долучити наших слухачів. Сьогодні трошечки затрималися виходом катехези. Тому з ще більшим нетерпінням очікуємо на продовження в наших наступних ефірах. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні мали катехезу з отцем Романом Лабою. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!